ივნისში მოაწერს ხელს. ბერლინში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან ერთად პრესკონფერენციაზე ფანჯიკიძემ თქვა, რომ ან დაარწმუნა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ საქართველო ხელშეკრულებაზე ხელმოსაწერად მზად იქნება არაუგიანეს ივნისისა. შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისი ვერ იქონიებს გავლენას ევროკავშირის და საქართველოს შეთანხმებაზე ხელის მოწერაზე. ფანჯიკიძის თქმით, შტაინმაიერი თბილისში ჩადის 10 დღეში. Евросаბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხმის უფლება ჩამოართვა რუსეთის დელეგაციას. ეს ზომა ძალაში დარჩება 2014 წლის სესიების დასრულებამდე. ამასთან საპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილებით რუსეთს ეკრძალება ასამბლეის ხელმძღვანელ ორგანოებსა და სადამკვირვებლო მისიების მუშაობაში მონაწილეობა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადებით, თუ რუსეთი ყირიმის ანექსიას არ შეწყვეტს, ორგანიზაცია სანქციებს გაამკაცრებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების განხილვას არ ესწრებოდა რუსეთის დელეგაცია. საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ სხდომაზე გამოსვლისას საქართველოს დელეგაციის წევრმა თინა ხიდაშელმა გაიხსენა 2008 წლის აგვისტო, როცა რუსეთი საქართველოში შეიჭრა. რუსეთი აცხადებს, რომ ენერგიით დასავლეთის საიმედო მომარაგებელია, მაგრამ ჰყავს პოტენციური პარტნიორებიც იმ შემთხვევაში, თუ დასავლეთის ქვეყნები ნავთობის და გაზის იმპორტის სხვა წყაროებს მიმართავენ უკრაინის კრიზისზე საპასუხოდ. ამ შინაარსის განცხადება დღეს ბერლინში გააკეთა რუსეთის პირველმა ვიცე-პრემიერმა იგორ შუვალოვმა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა ევროპის 18 ქვეყნის ლიდერებს გაუგზავნა წერილი, სადაც აფრთხილებს, რომ გაზის მიწოდებას შეუწყვეტს უკრაინას, თუ კიევი არ გადაიხდის რუსეთის ვალს $2.2 მილიარდ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვებას განმარგდობთ კვლავაც რუსეთის თემით. შეერთებულმა შტატებმა მოსკოვს ბრალად დასდო, რომ ის ენერგეტიკას იყენებს უკრაინის დაშინებისთვის. მას მერერაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ევროპა გააფრთხილა, რომ უკრაინას გაზის მიწოდებას შეუწყვეტს, თუ კიევი არ გადაიხდის $2.2 მილიარდ ამის თაობაზე, შეერთებული შტატების დეპარტამენტის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფსაკიმ განაცხადა. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით, რუსეთის მომხრე დემონსტრანტებს, რომლებსაც ოკუპირებული აქვთ მთავრობის შენობები აღმოსავლეთ უკრაინაში, ამნესტია შეეხება, თუ ისინი იარაღს დაყრიან და შენობებს გაათავისუფლებენ. ტურჩინოვმა 10 აპრილს უთხრა პარლამენტარებს, რომ მზადაა შესაბამისი განკარგულების ხელმოსაწერად. პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი თანახმა ისრაელთან მოლაპარაკება განახლდეს ადრე დადგენილი ვადის გასვლის 29 აპრილის შემდეგაც, იმ პირობით, თუ მოლაპარაკება მოიტანს პალესტინელთა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას აღმოსავლეთ იერუსალიმში, დედაქალაქით. ამის თაობაზე იტყობინებოდა გერმანიის დპას სააგენტო ლონდონში არაბულ ენაზე გამომავალი გაზეთი აშარყ ალ აუსადზე დაყრდნობით. სირიის სამეთვალყურეო ჯგუფი, რომელიც ლონდონშია დაფუძნებული, იტყობინება, რომ სირიაში ქალაქ ალ-ბუკ-ამალში დაპირისპირება მოხდა ორ გაერთიანებას მეამბოხეთა ჯგუფებს შორის. ერახში და ლევანში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებსა და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ სეპარატისტულ ჯგუფს შორის შეტაკებას 24 მებრძოლი ამსხვერპლა. საქართველოსა და რუსეთის პირველი პირების შეხვედრის მოსამზადებლად მოლაპარაკების გამართვა დღის წესრიგში არ დგას, განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. რაც შეეხება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრას, ზალკალიანმა აღნიშნა, რომ შეხვედრისას კვლავ ფორმატით გათვალისწინებული სავაჭრო ჰუმანიტარული საკითხები განიხილება. აბაშიძის და კარასინის შეხვედრა შესაძლოა მომავალ კვირაში გაიმართოს. თანამედროვე მსოფლიოში ზუსტად იმ ვითარებაში, რომელსაც მსოფლიო ყველა ცდილობს დიალოგის საშუალება გაზარდოს, ამის თაობაზე დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ზურაბ აბაშიძისა და კარასინის შორის მოსაუდნელი შეხვედრის კომენტირებისას განაცხადა. დიპასამსვლელებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე, ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
რესპონსენლებო სანამ მოისმენთ პირველ რეპორტერს, მე მინდა გააცნო თემები, რაზე გვექნება დღეს ჩვენს გადაცემაში საუბარი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ როგორ მიიღო რეზოლუცია, მის მიხედვით რუსეთის ფედერაციას ხმის უფლება შეუჩერდა. ჩვენს პროგრამაში ასევე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ ვინ ვერ ელევა შეუზღუდა თვალთვალს საქართველოში,
რომ არ მოხდეს არც ერთი სფეროს დაზარალება, არც ქვეყნისა და საზოგადოების უსაფრთხოების და არც რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს შელახული ადამიანის უფლებები. სამუშაო ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ აღნიშნული მოქმედებით საფრთხის ქვეშ დადგება დანაშაულის პრევენცია და აღკვეთა.
შემგთავაზებთ რეპორტაჟს ზუგდიდის რეგიონიდან საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ. თბილისში ჩატარდა შეხვედრა საქართველოს არსებულ რადიოსადგურებსა და საერთაშორისო კონსულტანტებს შორის. რა ითქვა იქ ამის თაობაზე, გვაქვს ერთი რეპორტაჟი.
თუ ერთად ვიქნებით, გადავრჩებით. ეს არის ბად სტაიკერის მთავარი გზავნილი რადიოსარმომადგენლებისთვის.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს გაცემაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. ამჯერად ჩვენი სტუმარია იურისტი გიორგი გოცირიძე, რომელთან საუბრის თემა ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტში ხარვეზებია.
და ბუნებრივია ეს ამ ქმედებაზე საჭირო ადეკვატური პასუხის გაცემა და ეს ადეკვატური პასუხი არის ჯარიმა იმ დაწესებულების მიმართ, რომელიც ჩადის ამგვარ ქმედებას, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციით შემოფარგულა არ იქნება საკმარისი.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც, გიამბობთ უკრაინის გარშემო. სულ ბოლოს კი უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს, ვესაუბრებით უცხოეთში მცხოვრებ მეცნიერებსა თუ სტუდენტებს. ამჯერად ჩვენი სტუმარი იქნება მიხაელ თისბერიძე, ჰამბურგელი ფიზიკოსი და დოქტორანტი.
ამერიკაში ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ ფიზიკოსები და მათემატიკოსები, ზოგადად ტექნიკური განათლების ხალხი მუშაობენ უოლ სტრიტზე და საბოლოო ჯამში ვალუტას და აქციებს ყიდიან და იდულობენ.
ესეა ჩვენი პროგრამის შინაარსი. პრაღი და მას ოქროპე რუხაძე უძღვება. ასრომოცდახუთი მომხრე 21-ის წინააღმდეგ კენჭისყრის ასეთი შედეგით დაამტკიცა 10 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რეზოლუცია, მის მიხედვით რუსეთის ფედერაციას ხმის უფლება 2014 წლის ბოლომდე შეუჩერდა. რეზოლუცია ითვალისწინებს რუსეთისთვის უფლებამოსილებათა გარკვეულ შეზღუდვებს საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელ სტრუქტურებსა თუ არჩევნების სამეთვალყურეო მისიებში. რეზოლუციის დამტკიცებას წინ უძღოდა მწვავე დებატები, სადაც უკრაინის საკითხთან მიმართებით ხშირად იყო ნახსენები საქართველოს, განსაკუთრებით აქტიურობდნენ საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები პარტიული კუთვნილების მიუხედავად. საქართველო რეზოლუციის ტექსტშიც მოხვდა. ლელა კუნჭულია გიამბობთ.
10 აპრილს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ხდომას, რომელზეც რუსეთისთვის სანქციების დაწესებაზე მსჯელობდნენ, ბოიკოტი გამოუცხადა რუსეთის დელეგაციამ. მანამდე ხუთშაბათის დებატებს ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოლიტიკური ფარსი და ინკვიზიციის მცდელობა უწოდა რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსეი პუშკოვმა. შედეგად არც მას და არც მის კოლეგებს არ მოუსმედიათ მწვავე კრიტიკა, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომათა დარბაზში მოსკოვის ქმედებების მისამართით ისმოდა. ბევრი დეპუტატი, ვინც თავის სიტყვაში გმობდა რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის სრულ უგულებელყოფას, შეჭრას დამოუკიდებელი უკრაინის ტერიტორიაზე და მისთვის ყირიმის წართმევას, ამბობდა იმასაც, რომ რუსეთი ამით მთელი რეგიონის და მთელი ევროპის უსაფრთხოებას უქმნის საფრთხეს. ეს აქცენტი ასახულია რეზოლუციის ტექსტში. 10 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე რუსეთის უკანონო ქმედებებთან მიმართებით საკმაოდ ბევრჯერ ახსენეს საქართველოს და ამ მხრივ გამოირჩეოდნენ ტრადიციული მეგობრები, დეპუტატები თავად უკრაინიდან, ლიტვიდან, ლატვიიდან თუ პოლონეთიდან. აქტიურობდნენ შვედი დეპუტატებიც და მაგალითად ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატი მარიეტა დე პორბექს ლუნდინი. მას რუსეთისთვის ხმის უფლების შეჩერება ეცოტავებოდა და უფრო მკაცრი სანქციების დაწესებას ითხოვდა.
Council of Europe is based on values.
ევროპის საბჭოს საფუძველს წარმოადგენს მტკიცე ფასეულობები: ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა. რუსეთი იცავს ამ ფასეულობებს? არა. მისდევს რუსეთის საერთაშორისო სამართალსა და ხელშეკრულებებს? არა. ასრულებს რუსეთი ჩვენი რეზოლუციების მოთხოვნებს. მაგალითად, რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ დამტკიცებული რეზოლუციები შეასრულა რუსეთმა, როგორც ჩვენ ვითხოვდით. არა.
ჩვენი დეპუტატის მსგავსად საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დეპუტატმა დავით ბაქრაძემა შეახსენა კოლეგებს, რომ რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ, როდესაც რუსეთმა მოახდინა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა რამდენიმე ძალიან კარგი რეზოლუცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად, თუმცა რუსეთი ამ დოკუმენტებს სრულ იგნორირებას უკეთებდა და ოდნავადაც კი არ დაუხევია უკან ოკუპირებულ საქართველოსთან მიმართებით. ხოლო იმის გამო, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რეზოლუციების დამტკიცებასთან ერთად არ მიმართავდა სადამსჯელო სანქციებს, რუსეთი ფიქრობდა, რომ ყველაფერი დასაშვები იყო მისთვის და რომ საქართველოს ოკუპაციაც დაავიწყდებოდათ. დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ რუსეთი საქართველოს მაგალითით ხელმძღვანელობს და კვლავაც დაუსჯელობის იმედი აქვს.
Russian expectation is that now is the hot moment.
რუსეთი მოელის, რომ ახლა მწვავე მომენტია და რამდენიმე თვეში ყველა დაივიწყებს ყირიმში შეჭრასა და ოკუპაციას. ამიტომ ვფიქრობ, ახლა მოქმედებისა და იმის ჩვენების დროა, რომ მართალია დიალოგი მართლაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის ვერასოდეს გამოდგება დაუსჯელობის საფუძვლად. დღეს კი ჩვენ ვხედავთ, რომ სამწუხაროდ რუსეთის ფედერაცია დიალოგს მუდმივად იყენებს საკუთარი დაუსჯელობის საფუძვლად.
As a basis for their impunity.
კაცრის შეფასებების მიუხედავად, რუსეთისთვის მკაცრი სანქციების დაწესება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მხოლოდ რამდენიმე დეპუტატმა მოითხოვა. გამოსვლელთა უმრავლესობა ხაზს უსვამდა რუსეთთან დიალოგის შენარჩუნების აუცილებლობას და აცხადებდა, რომ იზოლირებულმა რუსეთმა შესაძლოა უფრო უარესი საფრთხე შექმნას. კარგია, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთთან დიალოგის მომხრეა, მაგრამ თავად რუსეთს არ სურს ჩვენთან დიალოგი, აღნიშნა თავის რუსულენოვან გამოსვლაში საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ლევან ბერძენიშვილმა. მისი თქმით, მთავარი საკითხი შეეხება არა იმდენად რუსეთს, არამედ თავად საპარლამენტო ასამბლეის ღირსების დაცვას, თორემ რუსეთი არ გაჩერდება.
На днях будет новый референдум.
Ам დღეებში იქნება ახალი რეფერენდუმი, კანონიერად წოდებული სამხრეთ ოსეთში. სამხრეთ ოსეთი შეუერთდება რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში შემავალ ჩრდილოეთ ოსეთს. ჩვენ კი მერე ვიტყვით, არა უშავს დიდი ამბავი საქართველოს, ამჯერად უკვე სამუდამოდ დაკარგა თავისი რეგიონი. რადგანაც რუსეთისათვის ჯერ არავის არაფერი არასდროს საურთმევია. მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ გვექნება პატივი ველაპარაკოთ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენგან ზურგით განან და ჩვენი მოსმენაც კი არ უნდათ.
Даже не хотят нас слышать.
საქართველოს საკითხი უკრაინასთან დაკავშირებულ რეზოლუციაშიც მოხვდა. 10 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატებმა დაამტკიცეს ქართული დელეგაციის მიერ ინიცირებული ცვლილების პროექტი ნომრით 8. მაშინ ნათქვამია, რომ საპარლამენტო ასამბლეა ღრმად შეშფოთებული იყო რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებთან დაკავშირებით მიღებული 3 რეზოლუციის რუსეთის მიერ შეუსრულებლობით, საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციით რუსეთის არმიის მიერ, რუსეთის მხრიდან ევროკავშირის მეთვალყურეთა საქმიანობისა და ეთნიკური წმენდის შედეგების აღმოფხვრის ხელშეშლით. რეზოლუციის მიღების შემდეგ რუსეთის დელეგაციამ მწვავე გაღიზიანება გამოავლინა და ვიდრე შენობას პროტესტის ნიშნად დატოვებდა, საგანგებო პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთი თავად გადაწყვეტს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ყოფნა არ ყოფნის საკითხს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ პროგრამას. სამოქალაქო სექტორი, პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება ვერ თანხმდებიან კანონებში შესატან ცვლილებათა პროექტზე, რომელიც უკანონო მიყურადებასა და თვალთვალზე გაძლიერებულ საკანონმდებლო კონტროლს ითვალისწინებს. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოსთან შექმნილი უწყებათა შორის ჯგუფი მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო სექტორის ინიციატივა შეიცავს ხარვეზებს როგორც სახელმწიფო, ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კუთხით, რაც სამომავლოდ გაართულებს დანაშაულის პრევენციისა და აღკვეთის პროცესს. თუმცა ამ მოსაზრებას არ ეზიარებენ საქართველოს პარლამენტსა და ექსპერტულ წრეებში. ახლა თქვენ მოისმენთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, უფრო მეც გეტყვით ის იმის თაობაზე, თუ რატომ ვერ ელევა ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის მოქმედ სისტემას საქართველოში ზოგიერთი პირი.
საქართველოში მოქმედი ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო აქტივისტების ინიციატივა ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და პარლამენტის რეგლამენტში. გარდა ამისა, ცვლილებები უნდა შევიდეს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებათა პერსონალური ინფორმაციის დაცვისა და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონებში. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის, ლაშა ტუღუშის თქმით, ცვლილებების მიღებით საქართველო უარს იტყვის მანკიერდა ადამიანის უფლებების შემლახავ პრაქტიკაზე.
რომელსაც აქვს სტანდარტი, მაღალი სტანდარტი, თუ ჩვენ ამ კანონებით ცხოვრება არ გვინდა, არ გვინდა მაღალი ევროპული სტანდარტი ცხოვრება და გვინდა ვიცხოვროთ აი საბჭოთა კავშირის კიდე იქითკენ რაღაცა აი სისტემებით, არა ნათელი ახლა მაშინ რაზეა საუბარი.
ლაშა ტუღუშმა ეს განცხადება აღმასრულებელი ხელისუფლების ნეგატიური პოზიციის საპასუხოდ გააკეთა. საქმე ის არის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში მიიჩნევენ, რომ კანონპროექტი საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივი წესრიგის ეფექტიან დაცვასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას. საბჭოს წარმომადგენლის ლევან ღირსიაშვილის თქმით, პარლამენტმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ის რეკომენდაციები, რომლებსაც საბჭო ამზადებს.
რა თქმა უნდა, აღნიშნული სფერო მოითხოვს რეგულაციებს, მაგრამ ეს რეგულაციები უნდა განხორციელდეს ისე, რომ არ მოხდეს არც ერთი სფეროს დაზარალება, არც ქვეყნისა და საზოგადოების უსაფრთხოების და არც, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს შელახული ადამიანის უფლებები. სამუშაო ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ აღნიშნული მოქმედებით საფრთხის ქვეშ დადგება დანაშაულის პრევენცია და აღკვეთა.
კანონპროექტის ავტორებიც აცხადებენ, რომ აღნიშნული სფეროს რეგულირებისას მნიშვნელოვანია ბალანსის უზრუნველყოფა კანონით დაცულ პირადი ცხოვრების უფლებასა და სახელმწიფო უშიშროებისა თუ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ინტერესს შორის. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის შალვა შავგულიძის კომენტარი.
კანონპროექტი გვთავაზობს ძალიან კაფიო რეგულაციებს პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაციის, როგორც მოპოვების, ისე მათი შენახვის, ისე განადგურების რეჟიმის.
შალვა შავგულიძის თქმით, კანონპროექტის მიხედვით ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონიდან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში გადადის ისეთი სახის ღონისძიებები, რომლებიც მხოლოდ მოსამართლის განჩინებით ხორციელდება. ასეთი ღონისძიებებია სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება და ჩაწერა, ინფორმაციის მოხსნა და ფიქსაცია კავშირგაბმულობის არხიდან და კომპიუტერული სისტემიდან, ფარული ვიდეო და აუდიო ჩაწერა. შალვა შავგულიძის თქმით, კანონი ახლაც ითხოვს მოსამართლის ნებართვას აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის, მაგრამ უცნაური ის არის, რომ ამ ნებართვის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი თავად არის ამ ნებართვის მომთხოვნი.
ანუ თავად სამართალდამცავი სტრუქტურა პროკურატურის მეშვეობით მიმართავდა სასამართლოს, მიიღებდა ნებართვას და გასაღები იმ ონგანისა თუ რა ინფორმაცია წამოეღო რომელი აბონენტის, რომელი კომპანიიდან, მის ხელში იყო. იყო და არის დღეს. არანაირი გარე კონტროლი იმისა, თუ რამდენად კეთილსინდისიერად ასრულებდა სწორედ იმ მოსამართლის ნებართვის ფარგლებს, იცავდა თუ არა, არ არსებობდა და საკანონმდებლო დონეზე არ არსებობს.
კანონპროექტის ავტორებმა თავისი ინიციატივა ექსპერტული შეფასებისათვის გერმანიაში გადაუგზავნეს მაქს პლანკის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტს, რომლის დირექტორის ჰანს იორგ ალბრეხტის მიერ შედგენილ დასკვნაში ვკითხულობთ.
აღნიშნული კანონპროექტი თავსდება იმ ევროპულ სტანდარტებში, რომლებსაც აწესებენ ევროპული ინსტიტუციები, განსაკუთრებით კი ევროპის საბჭო, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და ევროკავშირი. კანონპროექტები მოიცავენ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ პრობლემებს და მკაფიოდ გვიჩვენებენ, რომ მათ მიზანს წარმოადგენს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების იმგვარი მოწესრიგება, რომელიც ორიენტირებული იქნება კანონის უზენაესობის სტანდარტებზე.
მაქს პლანკის ინსტიტუტის წარმომადგენელია სამართლის დოქტორი ელიკო ციკლაური ლამიხიც, რომლის თქმითაც კანონპროექტის მიღება თვისებრივად გააუმჯობესებს ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების, გადაცემისა და შენახვის პროცედურებს.
ესე იგი, ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მაგრამ როგორც კი ასეთი ნებართვა გაიცემა, უნდა მოხდეს ამ ნებართვის აღრიცხვა, ამავდროულად უნდა წავიდეს ინფორმაცია პირადი, ასე თქვა, ინსპექტორთან და ამავე დროს უნდა წავიდეს საპარლამენტო კომისიასთან, რომელიც ისმენს პერმანენტულად უშიშროებამ რამდენი ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. ეს იძლევა იმის გარანტიებს, რომ მომავალში ასეთი დარღვევა რომ მოხდეს, თქვენ ადვილად შეძლებთ ვინ სად რომელ საფეხურზე მოხდა ინფორმაციის გაჟონვა, ვინ იყო პასუხებელი ამის შენახვაზე, რატომ, რანაირად აი ეს ინფორმაცია იქნება ხელში.
ელიკო ციკლაური ლამიხის თქმით, ამგვარი სიახლე უდაოდ შექმნის პრევენციის ეფექტიან მექანიზმს. კანონპროექტის მიღებას მხარს უჭერს საპარლამენტო ოპოზიციაც. პავლე კუბლაშვილის თქმით, კანონპროექტი ერთგვარი ტესტია მოქმედი მთავრობისათვის.
ძალიან სამწუხაროა, თუ პრემიერ-მინისტრი ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს,
რომ ვერ განახორციელებენ დანშაულის პროვინციას უკანონო მოსვენების გარეშე.
ეს გაცემაში ახლა გიამბობთ შეხვედრაზე, რომელიც თბილისში ჩატარდა აირექსის ორგანიზებით საქართველოში არსებულ რადიო სადგურებსა და საერთაშორისო კონსულტანტებს შორის. შეხვედრის მიზანია დაარწმუნონ რადიო სადგურების ხელმძღვანელები ერთობლივი სააგენტოს შექმნაში, რომელიც მათი რედაქციების განვითარებასა და რეკლამით უზრუნველყოფაზე იზრუნებს. სიუჟეტი მომზადა თეატოფურიამ, ახლა გაგაცნობ ტექსტ ნინო ხარაძე.
აირექსჯი მედია საერთაშორისო ექსპერტმა ბატ სტაიკერმა რადიოს ხელმძღვანელებთან შეხვედრა ფილმ „გლადიატორის“ ერთ-ერთი ეპიზოდის ჩვენებით დაიწყო, კონკრეტულად იმ სცენის, რომელშიც დასაღუპად განწირული გლადიატორები მოულოდნელად იმარჯვებენ, მხოლოდ იმის გამო, რომ თავარ მაგმირმა ყველა დაარწმუნა, რომ ებრძოლათ ერთად და შეთანხმებულად. თუ ერთად ვიქნებით, გადავრჩებით. ეს არის ბატ სტაიკერის მთავარი გზავნილი რადიოს წარმომადგენლებისთვის. შეხვედრის მიზანი სწორედ ის იყო, რომ საქართველოში არსებულმა რადიოსადგურებმა ჩამოაყალიბონ სააგენტო, რომელიც მათ რეკლამის მოძიებაში დაეხმარება. რა გამოწვევების წინაშე დღეს დღეს რადიო საქართველოში? რადიო ათინათის ხელმძღვანელი გია ხასია პირველ რიგში სწორედ რეკლამის ნაკლებობაზე საუბრობს. ათინათი სამეგრელოს რეგიონში მაუწყებლობს.
ეს რეგიონი რთული რეგიონია. რთულია იმ მხრივაც, რომ ამ პოლიტიკურ ცვლილებების დროს ეკონომიკური ეკონომიკურ პრობლემებზეც ხდება ზეგავლენა. შემამისად თანხების მოზიდვა, პარტნიორებთან ურთიერთობის დამყარება, ბიზნესებთან ეს კავშირები, არ არის მარტივი და განსაკუთრებით ცვლდება იმის გამო რეგიონებისთვის, რომ ძირითადი ბიზნესები მაინც თბილისშია განთავსებული და ეს ნაციონალური წარმოებლები და ბიზნესები, ეს არის თბილისში თავმოყრილი ბანკები, აფთიაქები.
მისივე თქმით, მედიასთან თანამშრომლობა ეს ბიზნესისთვის ინვესტიციაა, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც რეკლამის განთავსება იაფადაა შესაძლებელი. გია ხასია ამბობს, რომ უბრალოდ საჭიროა ბიზნესის წარმომადგენლებმა ეს გაიგონ. იგივე პრობლემაზე საუბრობს რადიო ძველი ქალაქის ხელმძღვანელი ირაკლი მაჩიტაძეც.
ხოტაშორის აირექსის პროექტი, რომელიც ერთ წელია უკვე ტარდება, განახებს, რომ რადიო საკმაოდ ვერსიონალი იყო საერთოდ საქართველოში და ძალიან სასიამოვნოა, რომ მათ რაოდენობა იზრდება კიდევ. თუმცა ეს მანდამაინც ჯერ არ აისახება თვითონ რადიოს, როგორც მედიის და როგორც ბიზნესის თქვა ფინანსურ ძრავადობაზე.
აირექსის დაყვეთით ჩატარებული კვლევის თანახმად, რადიოსთან დაკავშირებით რამდენიმე თრუ შეხედულებაა გავრცელებული. იგივე კვლევა აშკარავებს, რომ რეალურად ვითარება სულ სხვაგვარადაა. კერძოდ გავრცელებულია მოსაზრება, რომ რადიო ძირითადად მოხუცები უსმენენ. კვლევა კი აჩვენებს, რომ რადიო ყველაზე მეტად უყვართ იმ ადამიანებს, ვისაც ოჯახი და ბავშვები ყავთ, რაც რეკლამის შემკვეთებისთვის ძალიან კარგია. რადიოს მსმენელთა მხოლოდ 13%-ია 55 წელს ზემოთ. გარდა ამისა, კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ რადიოს ძირითადად მანქანაში კი არა, სახლში უსმენენ. კონსულტანტი რიჩ მაკლეარი დარწმუნებულია, რომ რადიოს კარგი მომავალი აქვს. რადიო სოციალურ ქსელებთან ერთად ვითარდება და მობილურის მეშვეობით მას სულ უფრო და უფრო მეტი ახალგაზრდა უსმენს. მისი თქმით, საქართველოში რადიოების სარეკლამო ბაზარი ძალიან მცირეა და ამიტომაცაა საჭირო ერთობლივი სააგენტო შექმნა. კერძოდ 2013 წელს საქართველოში რადიოების ჯამური შემოსავალი მხოლოდ 9.9 მილიონი ლარი იყო.
ეს სააგენტო რადიო სადგურებს წარუდგენს ბიზნეს კომპანიებსა და სააგენტოებს და შეეცდება რეკლამა მოიპოვოს. ის ასევე ჩაატარებს ტრენინგებს რედაქციებისათვის, მოაწყობს სხვადასხვა ღონისძიებებს და კამპანიებს.
ჯერჯერობით გაურკვეველია, რამდენი მედია ორგანიზაცია დათანხმდება სააგენტოში გაწევრიანებას, ასევე კონკრეტულად როგორი სტრუქტურა ექნება მას. იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დონორებს მოიზიდავს თუ საწევროს მეშვეობით იარსებებს. მსგავსი დეტალების განსახილველად რადიო სადგურების წარმომადგენლები მაისში შეიკრიბებიან.
გადმოცემულებო, ეს იყო ნინო ხარაძე, რომელმაც გააგაცნო თეატოფურიას სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა თბილისში ჩატარებულ შეხვედრას საქართველოში არსებულ რადიო სადგურებსა და საერთაშორისო კონსულტანტებს შორის. რადიო თავისუფლების საათზე გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომლის თემა ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მთავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებულ ამ კანონპროექტს, ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტს, არა ეფექტიანად მიიჩნევს. ორგანიზაციის აზრით, დოკუმენტი განსხვავდება რამდენიმე თვის წინ იუსტიციის სამინისტროს ავტორობით შექმნილი პროექტისაგან, რომლის მომზადებაშიც აქტიურად იყვნენ ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები. რა ხარვეზებს შეიცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აზრით კანონპროექტი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ? რა სანქციები და მექანიზმები უნდა იყოს ამ კანონპროექტში შეტანილი, რათა შემცირდეს დისკრიმინაციის ფაქტები? ამ საკითხების გარშემო ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ გიორგი გოცირიძეს ესაუბრა. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
Кирги თავდაპირველად რომ გავაკეთოთ მოკლე რეზიუმე, რას მოიცავს და რას გულისხმობს дискриминаციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი? ზუსტად ასე ქვია, ხო, თუ არ მეშლება?
Პირველ რიგში კანონი გამარტავს, რას ნიშნავს дискриминаცია, რომ ეს არის ერთნაირ მდგომარეობაში მყოფი პირების მიმართ განსხვავებული მოპყრობა და ასევე განსხვავებული მდგომარეობაში მყოფი პირების მიმართ ერთნაირი მოპყრობა. თუმცა ეს კანონპროექტი რაიმე ახალ дискриминаციის ამკრძალავ სტანდარტებს არ აწესებს, ის იცავს იმ დებულებებს, რაც მანამდე არსებობდა. მოიხსენება, дискриминаცია არის აკრძალული საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუციით და ამ კანონპროექტს რაიმე სიახლე არ შემოაქვს. дискриминаციასთან ბრძოლის კუთხით ერთადერთი სიახლე, რაც ამ კანონპროექტს შემოჰქონდა, სანამ ის ინიცირება მოხდებოდა პარლამენტში, იყო ის, რომ იქნებოდა სრულიად ახალი ინსტიტუტი, ეს იყო თანასწორობის ინსპექტორი, რომელსაც ჰქონდა дискриминаციის შესახებ შემთხვევების შესწავლის უფლება და дискриминаციის ჩამდენი პირების დაჯერიმების უფლება.
აი, როგორ წარმოგიდგენიათ, გიორგი, როგორ წარმოედგინა არასამთავრობო სექტორს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ, როგორც ვიცით, ამ პროცესში, ხო, ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის შემუშავების პროცესში, აი ამ ინსტიტუტის მუშაობა. როდესაც თქვათ, ქვეყანაში არსებობს სახალხო დამცველის ინსტიტუტი, პარალელურად კიდევ არასამთავრობო სექტორი მოითხოვდა ალტერნატიული ორგანოს შექმნას.
კი ბატონო, განსხვავება ინსპექტორსა და სახალხო დამცველს შორის იყო პირველი ის, რომ ზოგადად სახალხო დამცველს არ აქვს დაჯარიმების უფლება მოსილება დღეს მოქმედი კანონდებლობით, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც დაადგენდა, რომ ვიღაცამ дискриминаცია ჩაიდინა, მას მხოლოდ ჰქონდა და დღეს აქვს ამის უფლება, რომ მიმართოს дискриминаციის განმახორციელებელ სახელმწიფო ორგანოს, რომ აღმოფხვრეს дискриминаცია. რეკომენდაციის მიმართვის უფლება აქვს დღეს სახალხო დამცველს ამ საკითხზე. და იმავდროულად, თქვათ, ინსპექტორს სახალხო დამცველისგან განსხვავებით შეეძლო, ასე თქვათ, თავისი უფლება მოსილება განეხორციელებინა როგორც სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან, ისე კერძო პირების მხრიდან. დღეს სახალხო დამცველს კერძო პირების მიმართ იმისა რეკომენდაციის გაგზავნის უფლებაც კი არ აქვს.
ეს ნორმა, როგორც ხვდებით, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ ჩადო აი ამ ინსტიტუტის შემოღება, იმ ვერსიაში, რაც პარლამენტში იქნა წარდგენილი, აღარ არის.
ანუ ინსპექტორი საერთოდ არის ამოღებული ამ კანონიდან. კანონში წერია, რომ ამ კანონის შესრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს სახალხო დამცველი და გამეორებულია ის უფლებამოსილებები, რაც სახალხო დამცველს ამ კანონის გარეშეც ჰქონდა дискриминаციის შემთხვევასთან მიმართებაში. რეკომენდაცია ის მიღმა რეალურად სახალხო დამცველს ამ კანონპროექტით არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. მას არ აქვს დაჯარიმების უფლება, რაც ამ კანონპროექტის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაკლს წარმოადგენს, იმიტომ რომ дискриминаციის წინააღმდეგ ბრძოლა ფაქტობრივად ჯარიმების გარეშე არაეფექტური ხდება.
ცვლილებები შედის სისხლის სამართლის კოდექსშიც, რომლის მიხედვითაც ადამიანის თანასწორ უფლებიანობის დარღვა სხვადასხვა ნიშნის საფუძველზე ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 1 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 3 წლამდე. იურიდიული პირიკი ამოხრის დარღვევისთვის საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით დაიშჯება. შესაძლებელია მოხდეს მისი დაჯარიმებაც, ხო? ანუ აი ეს მაშინ რას დიახ განგვიმარტოთ, დიახ.
რეალურად ეს მუხლი ისედაც არსებობდა სისხლის სამართლის კოდექსში, ანუ დანაშაული ეს ისედაც იყო, თუმცა ყველანაირი дискриминаციული ქმედება არ არის დანაშაულის ნიშნების შემცველი. მაგალითად, დანაშაულის ნიშნების შემცველი შეიძლება იყოს ადამიანის ცემა იმის გამო, რომ ის მაგალითად არის იეჰოვას მოწმე და რაღაცა პროზელიტისტურ საქმიანობას ეწევა. რეალურად რამდენადაც მე ვიცი ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ეს მუხლი აქამდე სწორედ ამ ასეთ შემთხვევების მიმართ გამოიყენებოდა. თუმცა ყველანაირი дискриминаცია არ გულისხმობს დანაშაულს და ადამიანის თანასწორ უფლებიანობის დარღვას.
თქვენი მოთხოვნა ამ შემთხვევაში როგორ იქნება აი ამ მექანიზმების და სანქციების ამოქმედების თვალსაზრისით? თქვათ, რა იქნება მაშინ საუკეთესო გამოსავალი აი ამ კანონპროექტში, რომ ჩაიდოს იმისათვის, რომ აღარ იქნას ჩადენილი მაგალითად дискриминаციული ქმედება?
ჩვენ აღარ ვითხოვთ ინსპექტორის ინსტიტუტის აღდგენას, კონდეს ეს უფლებამოსილება სახალხო დამცველს, მაგრამ სახალხო დამცველს ასევე მიენიჭოს დაჯარიმების უფლებამოსილება. თქვენ ახსენეთ, რომ დანაშაული, მაგრამ ყველა дискриминаციული ქმედება დანაშაული არ არის. მაგალითად, გავრცელებული შემთხვევა ადამიანის ბარში არ შეშვება ან რაიმე მომსახურებაზე უარის თქმა იმის გამო, რომ ის არის რომელიმე რელიგიური ჯგუფის, რომელიმე რასობრივი ჯგუფის წარმომადგენელი ან ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, ეს თავისთავად მაგალითად ბარში არ შეშვება არ არის დანაშაული, არ არის თანასწორ უფლებიანობის დარღვა, იმიტომ რომ ძალადობრივი მომენტი ამ შემთხვევაში არ ხდება. თუმცა არის дискриминаცია კლასიკური შემთხვევა და ბუნებრივია ეს ამ ქმედებაზე საჭირო ადეკვატური პასუხის გაცემა და ეს ადეკვატური პასუხი არის ჯარიმა იმ დაწესებულების მიმართ, რომელიც ჩადის ამგვარ ქმედებას, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციით შემოფარგულა არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ ამ რეკომენდაციის გაზიარება არ არის სავალდებულო, იმ ბარის ხელმძღვანელისთვის არ იქნება სავალდებულო, მას შეიძლება ჰქონდეს არგუმენტი, რომ მას ურჩევნია არ შეასრულოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, გაიკიცხოს, მაგრამ მაგრამ ის არ შეუშვებს სხვა ეთნიკური რასობრივი ჯგუფის წარმომადგენელს თავის ბარში, ვინაიდან ის დაკარგავს მაგალითად თეთრკანიან კლიენტებს და ბუნებრივი არ შეასრულებს ამ რეკომენდაციას. გამოდის, რომ ესეთი შემთხვევები დაუჯელი დარჩება. მაგრამ როდესაც კონკრეტული ბარის ფინანსურ სანქციებს დააკისრებს, საკუთარი ჯიბით გადაიხდის მის მიერ განხორციელებული დისკრიმინაციული ქმედების საფასურს, ასეთ შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ ეს იქნება ადეკვატური პასუხი ასეთი ქმედებების წინააღმდეგ საბრძოლოდ?
გიგი, როგორ მიგაჩნია თქვა რა თანხაზე შეიძლება იყოს საუბარი, როდესაც აი თქვა ჯარიმაზე საუბრობთ? როგორ უნდა იყოს განსაზღვრული ეს თქვა საერთაშორისო გამოცდილებაც თუ არსებობს მსგავსი?
თანხები იყო დადგენილი იუსტიციის სამინისტროს პროექტში, ეს იყო ფიზიკური პირი ჯარიმდება 100-დან 500 ლარამდე ოდენობით, იურიდიული პირი სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 500-დან 2500 ლარამდე.
გიგი, ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ კონკრეტულად პირმა უნდა მიმართოს სახალხო დამცველს თუ ეს მომავალში ინსპექტორი იქნება მას, რომ თქვა მის წინააღმდეგ იქნა ჩადენილი დისკრიმინაციული ქმედება? ამ დანაშაულს არ ვიტყვით, მოდი ამ შემთხვევაში რა ეგა ჯარიმებზე არის საუბარი. და შემდეგ უკვე, ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ პრაქტიკაში ამის განხორციელება? მიდის შემდეგ ინსპექტორი, სწავლობს ამ საქმეს, თუ როგორ მოხდება შემდეგ რეაგირება?
რა ხდება, როდესაც ინსპექტორი არსებობდა კანონი ერთმანეთისგან განსხვავდება განცხადებას და საჩივარს? განცხადება შექონდა სხვა პირს, რომელმაც იცოდა დისკრიმინაციის ფაქტის შესახებ და შემდგომ ინსპექტორი ამ ფაქტს სწავლობდა და საჩივარი უშუალოდ შექონდა დისკრიმინაციის მსხვერპლს. ანუ ეს თავისთავად პრობლემა არ არის, თუკი საჩივრით მიმართავს ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველს დისკრიმინაციის მსხვერპლი, ის დაიწყებს შესწავლას, ნუ ფაქტების გამოკვლევას, მტკიცებულებების მოგროვებას. ანუ პრობლემა ის იყო, რომ მტკიცების პრობლემა არსებობდა. კი ბატონო, ანუ მოტივს, დისკრიმინაციულ მოტივს ვერ ამტკიცებდნენ. და სწორედ ინსპექტორის და ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის ფუნქციაც ის იქნება, რომ დაამტკიცონ, ანუ მტკიცებულებები მოაგროვონ, არა უშუალოდ დისკრიმინაციის მსხვერპლს დააკისრონ მტკიცებულებების მოგროვების შესაძლებლობა, არამედ სახალხო დამცველს კონდეს ეს უფლებამოსილება. პრინციპში ამ კუთხით პრეტენზიები არ გვაქვს იმ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რაც პარლამენტშია შეტანილი, ანუ პროცესი როგორ ხორციელდება ეს, და ვფიქრობთ, რომ მტკიცების პრობლემას მოხსნის ეს კანონ პროექტი.
გიორგი, და აუცილებლად მინდა კითხოთ გამოცდილებაზე და პრაქტიკაზე. როგორი არის პრაქტიკა, სასამართლო გამოცდილება, თუ მიმართავენ მაგალითად დისკრიმინაციის მსხვერპლი პირები სასამართლოს, როგორი არის თქვენი გამოცდილება?
ძირითადად ეს იყო რელიგიური ორგანიზაციები, რომ კი მიმართავენ, თუმცა ეს ძირითადად არის ძალადობრივი ქმედებები, ან დანაშაულთან დაკავშირებული ქმედებები. სხვა შემთხვევაში ჭირს ყოველთვის, როცა ადამიანს ეკისრება იმის მტკიცების ვალდებულება, რომ ის არ შეუშვეს კონკრეტულ ბარში იმის გამო, რომ არის შავკანიანი, ან ქალს ათავისუფლებენ, ან არიღებენ სამსახურში იმის გამო, რომ არის ის ქალი. ანუ ეს მტკიცების ტვირთი ყოველთვის მტკიცება, ყოველთვის ამის ჭირს, და თანაც სასამართლოსთვის მიმართვის ვალდებულება ეკისრებოდა თავად მსხვერპლს. და ჩვეულებრივ იმის გამო, რომ მტკიცების სტანდარტი იყო ძალიან მაღალი, არიდებდნენ ისინი სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა.
კიდევ ერთხელ რომ გავუმატოთ, იმ შემთხვევაში თუ კი ვთქვათ არასამთავრობო სექტორის რჩევებს გაითვალისწინებს მთავრობა, პარლამენტი, ეს ხარვეზი როგორ გამოსწორდება?
რაიმე ახალის გამოგონება არ არის საჭირო, იყო გაწერილი კონკრეტულად ერთი მუხლი, მაგერ მე-17 მუხლის მესამე პუნქტი არსებობდა ასეთი, რომელიც გაქრა, და ეს ერთი პუნქტი უნდა აღდგეს ჯარიმების ნაწილში, ეს ერთი პუნქტი უნდა აღდგეს იმ კანონში, რაც სახალხო დამცველს ანიჭებს გარკვეულ უფლებამოსილებებს, ანუ სახალხო დამცველის უფლებამოსილებებში უნდა იყოს ეს გადატანილი.
დამოუკიდებლობო, ჩემი კოლეგა ნინო თარნიშვილი ესაუბრებოდა ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურის გიორგი გოცირიძეს. მათი საუბრის თემა იყო ანტიდისკრიმინაციული კანონ პროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება უკრაინის თემით. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრ ტურჩინოვი ამნისტიას პირდება რუსეთის მომხრე აქტივისტებს, თუ ისინი იარაღს დაყრიან და გაათავისუფლებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მათ მიერ დაკავებულ შენობებს. ტურჩინოვის ამ წინადადების მიუხედავად კრიზისი უკრაინაში გრძელდება. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით, დემონსტრანტებს, რომლებსაც ოკუპირებული აქვთ მთავრობის შენობები აღმოსავლეთ უკრაინაში, ამნისტია შეეხება, თუ ისინი იარაღს დაყრიან და შენობებს გაათავისუფლებენ. ტურჩინოვმა დღეს უთხრა უკრაინელ პარლამენტარებს, რომ სადა შესაბამისი განკარგულების ხელმოსაწერად. გარდა ამისა,
მე გათავე
Задвард დაუყოვნებლივ განვიხილოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა რეგიონული საკრებულოების უფლებამოსილების გასაზრდელად, რაც უნდა მოიცავდეს ადგილობრივი მთავრობის შექმნის უფლებამოსილებასაც. ეს არის პოზიტიური პროცესი და ზადვართ ამ გზას დავადგეთ, რათა რეგიონებიც იყვნენ პასუხისმგებელი ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე და მხოლოდ იმაზე არ იყოს საუბარი კიევში რა
ხდება.
განაცხადა ტურჩინოვმა აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე საუბრისას. რუსეთის მომხრე აქტივისტებს 6 აპრილიდან აქვთ დაკავებული ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობები ქალაქებში ლუგანსკში და დონეცკში. ამასთან დონეცკის რეგიონულ ადმინისტრაციაში შეჭრილმა აქტივისტებმა 7 აპრილს გამოაცხადეს დამოუკიდებელი სახალხო რესპუბლიკა და მას შემდეგ ბარიკადები შემოავლეს შენობას. ამ ხალხს ახლა უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი სთავაზობს ამნისტიის შანს, თუმცა განცხადებები, რომლებიც 4 შაბათს გააკეთა დონეცკში რეგიონული ადმინისტრაციის შენობაში შეჭრილი აქტივისტებიდან ერთ-ერთმა დენის პუშილინმა არტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ტურჩინოვის ინიციატივას კიევისთვის სასურველი შედეგი მოხვდება.
ახლა დავნიშნავთ რეფერენდუმს სუვერენიტეტის საკითხზე და სუვერენიტეტის მოპოვების შემდეგ ხალხი უკვე მიიღებს გადაწყვეტილებას, შევიდეს თუ არა ფედერაციულ ან კონფედერაციულ ურთიერთობაში უკრაინასთან, ჰოლანდიასთან, საფრანგეთთან ან რომელიმე სხვა ქვეყანასთან. იქნებ რუსეთთანაც. ან იქნებ ეს იყოს დამოუკიდებლობა, ანუ ჩნდება სულ ცოტა სამი ვარიანტი.
ამბობს დონეცკში ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობაში შეჭრილი ერთ-ერთი აქტივისტი და ისე როგორც რუსეთის ლიდერები კიევს აკისრებს პასუხისმგებლობას კრიზისზე.
კიევმა გაყო უკრაინა და მიგვიყვანა ისეთ მდგომარეობამდე, რომლის მოგვარებაც შეუძლებელია ფედერალიზაციის ან სხვა პირობების გარეშე. რატომ? იმიტომ, რომ ახლა შეუძლებელია აერჩიო პრეზიდენტი, რომელიც მისაღები იქნებოდა როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ ნაწილისთვის. ამასთან ეს განწყობა შექმნა სწორედ კიევმა, იმ მოვლენებმა, რომლებიც ნოემბრიდან მიმდინარეობდა.
ასეთია დონეცკში ადმინისტრაციულ შენობაში შეჭრილი აქტივისტების ხედვა. კიევი და მისი მოკავშირეები რუსეთს ადანაშაულებენ უკრაინის ამ უმეტესწილად რუსულენოვან ნაწილში არეულობის გაღვივებაში, რათა მიიღოს საბაბი სამხედრო ინტერვენციის და ტერიტორიის მიტაცებისთვის. მოსკოვი უარყოფს სამფრალდებას.
მარიამ ჭეურელი, გიამბობდათ. უკრაინის კრიზისის გარშემო ჩვენ გაცემაში უხილავი ფარდის დრო დადგა, სანამ ამას მოისმენდეთ ჯერ ერთი ანონსი.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლება დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
როგორც გითხარით, ახლა კი უხილავი ფარდა, უხილო ფარდაში განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში საქართველოდან სასწავლად თუ სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად ასული ახალგაზრდების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ჰამბურგის უნივერსიტეტის და მაქს პლანკის საერთაშორისო სამეცნიერო სკოლის დოქტორანტი მიხეილ თითბერიძე, ის მეუღლესა და 5 წლის ვაჟთან ერთად წელიწად ნახევარია ცხოვრობს ჰამბურგში, სადაც მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე, რომელიც წრფივი ამოცხარებლების ფიზიკას შეისწავლის, ფიზიკის დანიშნულებაზე საერთოდ და საქართველოში ამ არგის პოპულარიზების საჭიროებაზე საუბრობდით დასაწყისში.
ფიზიკა ძალიან დიდ როლს თამაშობს, რა თქმა უნდა, ინჟინერიასთან ერთად მრეწველობაში, ანუ რაც ფიზიკის მიერ არის შემოწმებული, შემდეგ ინჟინრები ამის იმპლიმენტაციას თვითონ ფიზიკოსებიც გააჩნია, როგორ ფიზიკაში მუშაობ, ამის ყველაფრის იმპლიმენტაციას ახდენენ რეალურ გამოყენებაში, თუნდაც იგივე თანამედროვე კომუნიკაციებში, ვთქვათ, როგორიც არის კავშირგაბმულობა ან კომპიუტერებში და უამრავ ხელსაწყოში, რომელსაც ხალხი ყოველდღიურად ხმარობს. ამიტომ ჩემი აზრით საქართველოსიც უნდა მოხდეს ძალიან მაღალ დონეზე ესეთი ფუნდამენტური საგნების, როგორც არის ფიზიკის, ძალიან სწორად პოპულარიზაცია, იმისთვის რომ ბევრი ხალხი დაინტერესდეს და მართლა რომ ეს საგანი ძალიან ბევრ სასიკეთო რამეს აკეთებს.
ადრე იყო ხოლმე მიშა, როცა ფიზიკოსებზე ლაპარაკობდნენ, მათ უპირისპირებდნენ ხოლმე ლირიკოსებს. ფიზიკოსი ლირიკოსი ეს თითქოს ერთმანეთის საპირისპირო ორი მოვლენა იყო, იმიტომ რომ ფიზიკოსი იყო რაღაცა ლოგიკაზე დამყარებული აზროვნების მქონე, ლირიკოსი იყო უფრო თავისუფალი, ალბათ უფრო ფანტაზიას მინდობილი ადამიანი, რომელიც არ იყო აუცილებელი ექსპერიმენტით რამე დამტკიცებულიყო, ისედაც ჯეროდა. თქვენ ახლა ძალიან ბევრ ფიზიკოსს ნახავდით ამასობაში, ხო? თქვენი მასწავლებლებიდან დაწყებული, გინდათ საქართველოში, გინდათ ამერიკაში. ეხა უკვე კოლეგები ყავთ და, ნუ, მათ შორის არიან ისეთებიც, ვინც ითვლებიან ალბათ თქვენს, ასე ვთქვათ, წარმართველებად.
რა თქმა უნდა, ეს პიროვნებაზეა დამოკიდებული. ძალიან ბევრი ფიზიკოსი, ასე ვთქვათ, ესეც ბანალურად ხმარობენ, ფიზიკაში არის გადავარდნილი და სხვა სამყაროს არ ცნობს. თუმცა ეს ყოველთვის არ არის მართალი. ჩემი კოლეგები ძალიან ბევრი დიდ ყურადღებას აქცევენ, თქვათ, ყოველდღიურ ცხოვრებას და ასე ვთქვათ, მათ ბევრი იგივე ის ადამიანური თვისება ახასიათებს, რომელიც შეიძლება სხვას, აი, ესმის, რომ ფიზიკოსია, ასე ვთქვათ, იგი სხვა სამყაროში ცხოვრობს. ეს ასე არ არის. ძალიან ბევრი ფიზიკიდან გადადის, ვთქვათ, ინდუსტრიაში, იმიტომ რომ მატერიალურად უფრო მიმზიდველია იქაური პირობები, ან თუნდაც ბანკებში, ან ფინანსურ ორგანიზაციებში, თქვათ, ამერიკაში ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ ფიზიკოსები და მათემატიკოსები, ზოგადად ტექნიკური განათლების ხალხი, მუშაობენ უოლ სტრიტზე და საბოლოო ჯამში ვალუტას და აქციებს ყიდიან და ყიდულობენ.
ფიზიკა თავისთავად ხო რაღაცა ბუნების მეტყველებაა, რომელიც თითქოს ბუნების კანონზე მეერებს უნდა ადგენდეს, რომელიც არის სიცოცხლე ამხელა, ხო? რატო ხდება ესე, რომ ფიზიკოსი, აი ესე ფიზიკაში გადავარდნილის ცხოვრებას შორდება და სიცოცხლეს შორდება? რა იწვევს ამას? ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
მარტივად რომ გავცეთ პასუხი, იგი შეიძლება ზუსტადაც რომ ფიზიკა ბუნების მოვლენებს აღწერს და თქვათ, ის ხალხი, რომელიც თქვათ ამ ფიზიკაში ძალიან ბევრს ფიქრობს და თქვათ ჩვეულებრივ ცხოვრებას შორდება, ზუსტად იმ პრობლემებს ეჭიდება და იმ ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს და კითხვას ცდილობს რომ გასცეს პასუხი და ამაზე უჭირს, ასე ვთქვათ, პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი. შესაბამისად, ეს უწევთ ცოტა სხვებისთვის შეიძლება გაუცხოვდეს ხალხი და მოიჩვენოთ. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, რომ ისინი ალბათ ცდილობენ, რომ ბევრი ისეთ რამეზე გასცენ პასუხი, რომელსაც სხვები არ ფიქრობენ. და შეიძლება ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, იმ სხვებისთვის ცოტა უცნაურებად არიან წარმოჩინებული.
მომიყევით რა შვება, როგორ არის შეგუებული ხარ? გერმანულს ალბათ თქვენზე უკეთ ლაპარაკობს უკვე, თუ როგორ არის?
დიახ, ჩვენზე უკეთიც გერმანული. ნუ თავიდან ხელს უწყობდით, რა თქმა უნდა, ეს სხვა გარემოა, არ ყავდა იმდენი ახლობელი, რამდენიც საქართველოში ცხოვრების დროს ყავდა, ვთქვათ, იგივე ბებიები, ბაბუები და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე ვთვლი, რომ საკმაოდ მარტივად მოახდინა ინტეგრირება. ძალიან ბევრი გერმანელი და უცხოელი მეგობარიც შეიძინა, ხშირად იგი სტუმრობს მათ სახლში, ხშირად ისინი მოდიან ჩვენთან და ვთვლი, რომ კარგად გრძნობს თავს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ის ქართული გარემო მაინც სულ სხვა არის და ხშირად ძილის წინ უწევს ხოლმე ამაზე ლაპარაკი და ხშირად, ასე ვთქვათ, წუხესაც გამოთქოს, რომ რატო არ ვარ იქ, სადაც ვიყავე.
თქვენი ვაჟი, რომელზეც ლუკა, რომელზეც მელაპარაკებული, საღამოს ახსენდებაო საქართველოში, რატო არა ვარ და რაღაცაო, აი ახეთ მინდა წავიყვანო საუბარი, ოღონდ თქვენგან გამომდინარე. თქვენ რაღაც მომენტში იქნებით ფიზიკის მეცნიერებათა დოქტორი. საქართველოში ასეთნაირად განსწავლულ ადამიანს ფიქრობთ, რომ შეგეძლებათ იქ რაიმე გააკეთოს?
ამ ეტაპზე ექსპერიმენტულ ფიზიკაში, სადაც მე ვმუშაობ, არა. თუმცა, რა თქმა უნდა, მსურს და ძალიან მინდა, რომ საქართველოში დავბრუნდე, ჩემი ცოდნა, ჩემი ექსპერტიზა გადავცე, ვთქვათ, სხვა თაობას და გავხადო ეს დარგი პოპულარული. თუმცა ამ ეტაპზე რეალური ექსპერიმენტული შრომა რომ გაკეთდეს საქართველოში, ეს შეუძლებელია. ამ ეტაპზე ჩემ თავს საქართველოში ვხედავ, როგორც, ვთქვათ, რომელიმე ფიზიკის ვიწრო მიმართულებაში რაღაცა გარდატეხის შემტანად შეიძლება ახალი დარგიც დაენერგოს, რომელიც ამ ეტაპზე არის სწავლება ფიზიკის და მე ვთვლი, რომ ძალიან პოპულარულია და ვთქვათ, რაღაცნაირად ამას შაუდგე სათავეში რაღაცა ჯგუფი შეიქმნას, შემდეგ მოვიძიოთ სხვადასხვა წყაროებიდან, არა მარტო საქართველოდან, არამედ ევროპიდან, ამერიკიდან გრანტები, რომლითაც შეიძლება რაღაცა პატარა ძვრები მოხდეს და შემდეგ ასე ვთქვათ ხალხმა გაგვიცნოს მსოფლიოში, რომ აი საქართველოშიც ამ პატარა ქვეყანაშიც არის რაღაც პატარა ჯგუფი, რომელიც ძალიან საინტერესო კვლევებს აკეთებს და ნუ რაღაცა კვლევების გაკეთება შემდეგ შეიძლება კოლაბორაციის ფარგლებში, რომ ეს ჯგუფი მერე ინტეგრირდეს დიდ თანამშრომლობებში, იქ ჩატარდეს რაღაცა კვლევები და ასე ვთქვათ ჩვენს გამოუჩნდეთ ზედაპირზე. Ну, бევრი ესეთი რაღაც ხდება კიდეც. მე ვიცი, რომ ბევრი ფიზიკოსი, თქვათ, თანამშრომლობს CERN-თან, იქ მუშაობენ, თუმცა საქართველოში, გარდა იმისა, ჩემის აზრით, გარდა იმისა, რომ მონაცემთა ანალიზი ხდება, ანუ ექსპერიმენტულად იქ ვერაფრის შემოწმება ვერ კეთდება.
დღეს მოსვლელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო ჰამბურგელი დოქტორანტი მიხეილ თითბერიძე, რომელიც ჰამბურგის უნივერსიტეტში და მაქს პლანკის საერთაშორისო სამეცნიერო სკოლაში წერს სადოქტორო ნაშრომს ცფივი ამაჩქარებლების ფიზიკის სფეროში. უხილავი ფარდით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. უკროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.